Գլուխ 7-րդ. Ես կարդալ եմ սովորում. Չնայած սինյոր Վիտալիսի խմբի դերասանները շատ տաղանդավոր էին, բայց նրանց ծրագիրը բավականին միապաղաղ էր, և 3-4 ներկայացումից հետո ստիպված էինք ամեն բան նորից կրկնել. Այդ պատճառով մենք պետք է միշտ մի տեղից մյուսը տեղափոխվեինք. 3 օր հյուսելում մնալով մենք կրկին ճամփա ընկանք. «Ո՞ւր ենք գնալու»։ Ես արդեն այնքան էի ընտելացել Վիտալիսին, որ կարող էի նրան այդպիսի հարց տալ. «Միթե դու ծանոթ ես երկրին»՝ հարցրեց նա։
«Ոչ»։
«Այդ դեպքում ինչու ես արցնում»։ «Դե, իսկ դուք, դուք ծանոթ եք այս կողմերին»։
«Ես էլ երբեք այստեղ չեմ եղել»։
«Բայց դուք գիտեք, թե մենք ուր ենք գնում»։ Վիտալիսը ուշադրությամբ նայեց ինձ։
«Դու հավանաբար կարդալ չգիտես»։
«Չգիտեմ»։
«Իսկ դու գիտես, թե ինչ է գիրքը»։
«Այո»։
«Երբ մենք կնստենք հանգստանալու, ես քեզ ցույց կտամ մի գիրք, որի մեջ կա այն վայրերի ու երկրների անուններն ու նկարագրությունը, որտեղից մենք պետք է անցնենք. Մարդիկ, որոնք եղել կամ ապրել են այդ վայրերում, գրել են գրքում այն, ինչ իրենք տեսել են ու գիտեն դրանց մասին. Բավական է, որ ես բացեմ գիրքը ու կարդամ, որպեսզի ամեն բան իմանամ. Ես կարող եմ այդ վայրերը պատկերացնել նույնքան լավ, որքան եթե տեսած լինեի սեփական աչքերով. Ես վայրենուպես էի մեծացել, և Վիտալիսի բառերը իսկական հայտնություն էին ինձ համար. Չնայած հաճախել էի դպրոց, բայց իմ ուսումը տևել էր ընդամենը մի ամիս. Այդ ընթացքում ես ոչ մի անգամ ձեռքս գիրք չէի վերցրել. Ինձ ոչ մի բան չէին սովորեցրել, ոչ կարդալ, ոչ գրել. Ինչ ես ասում եմ, կարող է անհավատալի թվալ. Բայց այն ժամանակ, որին վերաբերում է իմ պատմությունը, Ֆրանսիայի շատ գյուղերում դպրոցներ չկային, իսկ այնտեղ, ուր կային, հաճախ էին հանդիպում այնպիսի ուսուցիչներ, որոնք այս կամ այն պատճառով երեխաներին ոչինչ չէին սովորեցնում. Նրանք միայն հսկում էին երեխաներին, կարծելով, որ դա է իրենց գլխավոր պարտականությունը. Այդպես էր և մեր գյուղական դպրոցում. Մեր ուսուցիչն ինքը որևէ բան գիտեր արդյոք։ Հավանաբար գիտեր, ես չեմ ուզում մեղադրել նրան տգիտության մեջ. Միայն թե դպրոցում եղած էս ժամանակամիջոցում, ոչ ինձ, ոչ իմ ընկերներին, նա ոչ մի դաշ չտվեց. Մասնագիտությամբ նա կոշկակար էր, առավոտից երեկով փայտյա կոշիկներ էր պատրաստում, և այնպիսի ջանասիրությամբ էր աշխատում, որ նրա շուրջը կույտ-կույտ թափված էին լինում հաճարենու և ընկուզենու տաշեղներ. Մենք զրուցում էինք միայն եղանակի և մեր տնային գործերի մասին. Ընթերցանության կամ թվաբանության մասին մի խոսք անգամ չէինք լսում. Նա պատվիրել էր, որ այդ առարկաները մեզ հետ պարապի իր աղջիկը, որը դեռ ցակուհի էր. Աղջիկն էլ ճիշտ օր նման վարվեց. Այն ժամանակ, երբ հայրը ջանասիրությամբ աշխատում էր ռանդայով, աղջիկը ոչ պակաս ջանասիրությամբ աշխատում էր ասեղով. Մենք աշակերտներս 12 հոգի էինք. Մեզնից յուրաքանչյուրի համար վճարում էին 50 սանտիմ, որը մի ամսում կազմում էր 6 ֆրանկ. 2 հոգու համար անհնարին էր ապրել այդ կոպեկներով. Այնինչ չէր կարող տալ դպրոցը, հայր ու աղջիկ ստիպված էին լրացնել զգեստներ կարելով և սաբո պատրաստելով. Զարմանալի չէ, որ ես դպրոցում ոչ մի բան չսովորեցի, նույնիսկ տառերը չգիտեի։ «Իսկ շատ դժվար է կարդալ սովորելը»։ Երկար խորհրդածելուց հետո հարցրի ես Վիտալիսին. «Ով չունի ընդունակություններ և սովորելու ցանկություն, նրա համար իհարկե դժվար է. իսկ դու խելոք տղա ես»։
«Չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ եթե դուք ինձ սովորեցնեք, ես հաճույքով կսովորեմ»։
«Տեսնենք. Մեր տրամադրության տակ շատ ժամանակ կա»։
«Շատ ժամանակ»։ «Իսկ ինչու հենց հիմա չսկսենք»։ Ինձ թվում էր, որ բավական է բացել գիրքը, և արդեն կարելի է կարդալ, թե ինչ է գրված նրա մեջ։ Հետևյալ օրը ճանապարհին Վիտալիսը կռացավ և գետնից բարձրացրեց տախտակի փոշոտ մի կտոր։
«Ահա այն գիրքը, որով դու կարդալ ես սովորելու», հայտարարեց նա։
«Այս տախտակը գիրք է»։ Ես նայեցի Վիտալիսին, մտածելով, որ նա կատակում է, բայց Վիտալիսը հավանաբար խոսում էր ամենայն լրջությամբ, և ես ուշադրությամբ նայեցի նրա գտածին։
«Դա իսկապես տախտակ էր, հաճարենու սովորական հարթ տախտակ, մարդու ձեռքի երկարությամբ և 10 մատնաչափ լայնությամբ. Դրա վրա ոչինչ չկար, ոչ գրություն, ոչ նկար»։
«Դուք ծաղրում եք ինձ»։
«Ամենևին տղաս, ծաղրել մի մարդու, որ ինչ-որ բան չգիտի, վատ է և անիմաստ. Սպասիր, մինչև հասնենք այն ծառերին. Այնտեղ մենք կնստենք հանգստանալու, և դու կտեսնես, թե ինչպես այս տախտակի կտորի օգնությամբ քեզ կարդալ կսովորեցնեմ»։
Մենք շուտով հասանք մատնացույց արված տեղը, և մեր պարկերը ցած դնելով նստեցինք կանաչ խոտին, որի մեջ այս ու այնտեղ փթել էին մարգարտածաղիկները։ Հոգյակին բաց թողեցինք, նա ճարպկորեն բարձրացավ մի ծառ և սկսեց ճյուղերը ցնցել, կարծես ընկույզ էր թափ տալիս։ Շները հանգիստ պարկեցին մեր կողքին։ Այդ ժամանակ Վիտալիսը հանեց տանակը և տախտակից կտրեց մի ոչ մեծ ու բարակ շերտ։ Հետո այդ շերտը երկու կողմերի ծխկեց ու բաժանեց այն փոքրիկ քառակուսիների։ Ստացվեց 12 հատ հարթ ու հավասար կտոր։ Ես մեծ ուշադրությամբ հետևում էի նրան, բայց խոստովանում եմ, որ չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես պիտի այդ փոքրիկ փայտի կտորներից նա գիրք պատրաստի։ Չնայած ես անուս էի, բայց եմ այնպես գիտեի, որ գիրքը բաղկացած է որոշ քանակի էջերից, որոնց վրա տպագրված են սև նշաններ։ «Իսկ ո՞ր են էջերը, ո՞ր են այդ սև նշանները»։
«Այս փայտյա կտորների երկու երեսին էլ վաղը ես կփորագրեմ այ բուբենի տառերը», ասաց Վիտալիսը։ «Այդպիսով դու կսովորես զանազանել տառերը. իսկ երբ անսխալ կերպով բոլորը կիմանաս, դու կկարողանաս բառեր կազմել. Եթե սովորես բառեր կազմել, դու կկարողանաս և գրքեր կարդալ»։
Իմ գրպաններն այժմ լի էին փայտի փոքրիկ կտորներով, և շուտով ես արդեն գիտեի այ բուբենի բոլոր տառերը։ Բայց կարդալ սովորել այնքան էլ հեշտ բան չէր, և ես հաճախ ափսոսում էի, որ ցանկացել եմ սովորել։ Շատ ժամանակ անցավ, մինչև որ ես կարողացա գիրք կարդալ։
«Հիմա դու կարդալ գիտես», ասաց Վիտալիսը։ «Իսկ ուզում ես նոտաներ սովորել»։
«Եթե ես նոտաներ իմանամ, կկարողանամ ձեզ նման երգել»։ Վիտալիսը երբեմն երգում էր, նա չէր էլ ենթադրում, որ ես մեծագույն հաճույքով լսում եմ նրա երգը։
«Դու ուզում ես երգել ինձ նման»։
«Իհարկե, ոչ ձեզպես. ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դա անհնարին է, բայց ես ցանկանում եմ երգել սովորել»։
«Քեզ դուր է գալիս իմ երգը»։
«Անչափ. Սոխակը հրաշալի է երգում, բայց ինձ թվում է, որ դուք ավելի լավ եք երգում. ձեզ լսելիս ես կարող եմ լաց լինել, ծիծաղել, իսկ երբ դուք որևէ տխուր կամ քնքուշ բան եք երգում, ես հիշում եմ իմ թանկագին մայրիկին և տեսնում եմ նրան մեր տնակում, չնայած երգի բառերը չեմ էլ հասկանում, որովհետև դուք երգում եք իտալերեն»։ Ես նայեցի նրան և տեսա, որ նրա աչքերը լի են արցունքով։ Այդ ժամանակ ես հարցրի, թե արդյոք իմ խոսքերով չվշտացրի նրան։
«Ոչ, սիրելիս»,
պատասխանեց նա զգացված ձայնով, «դու չվշտացրիր ինձ.
ընդհակառակը,
դու հիշեցրիր իմ պատանեկության մասին,
անցած լավ օրերի մասին»։
«Հանգիստ մնա, ես քեզ կսովորեցնեմ երգել,
և քանի որ դու բարի սիրտ ունես, դու էլ կստիպես մարդկանց լաց լինել և ուրախանալ. այ կտեսնես»։
Նա հանկարծ կանգ առավ, և ես հասկացա, որ նա այլևս չի ցանկանում խոսել այդ մասին։
Ինչու՞։
Այդ հարցին պատասխան չէի գտնում։ Տարիներ հետո միայն ես իմացա, թե ինչն էր ստիպում նրան լռել։ Հետևյալ օրը Վիտալիսն ինձ համար նոտաներ պատրաստեց, այնպես ինչպես Այբենարանն էր պատրաստել, այսինքն նոտաներ փորագրեց փոքրիկ փայտյա քառակուսիների վրա, ամեն մի քառակուսու վրա 5 զուգահեռ գիծ անցկացնելով։ Նա մի կողմում փորագրեց սոլի բանալին, մյուսում բասի։ Երբ ամեն բան պատրաստ էր, սկսվեցին դասերը, և ես պետք է խոստովանեմ, որ դրանք ավելի դժվար էին, քան գրագիտության դասերը։ Հաճախ Վիտալիսը, որն այնքան համբերատար էր կենդանիների նկատմամբ, հաճախ հուսահատության մեջ էր ընկնում իմ պատճառով։
«Կենդանիների հետ ես ինձ զսպում եմ, որովհետև գիտեմ, որ դրանք միայն կենդանիներ են. Բայց դու կարող ես համբերությունից հանել ինձ»։
Նա ձեռքերը երկինք էր մեկնում, հետո ուժեղ զարկում ծնկներին։ Հոգյակը, որ սիրում էր կրկնել ամեն բան, ինչ նրան զվարճալի էր թվում, ընդթորինակեց այդ ժեստը, և քանի որ նա համարյա միշտ ներկա էր իմ դասերին, ապա բավական էր, որ ես սխալվեի, և նա անմիջապես ձեռքերը մեկնում էր դեպի երկինք և Վիտալիսի օրինակով զարկում ծնկներին։
«Նույնիսկ հոգյակն էլ է ծաղրում քեզ», բացականչում էր Վիտալիսը։
Եթե համարձակվեի, կարարկեի նրան, որ հոգյակը ծաղրում է ոչ միայն աշակերտին, այլև ուսուցչին։ Բարեբախտաբար, ինչ որ անբացատրելի երկյուղ և հարգանք, որ տածում էի դեպի ուսուցիչս, խանգարում էին նման դիտողություն անել։ Վերջապես, առաջին դժվարությունները հաղթահարված էին, և ես կարողացա երգել սոլֆեջիոն, որը գրել էր Վիտալիսը մի թղթակտորի վրա։ Այդ օրը նա ձեռքերը չզարկեց ծնկներին, այլ քնքշորեն այդը շոյելով հայտարարեց, որ եթե ես շարունակեմ այսպես աշխատել, ապա լավ երգիչ կդառնամ։ Հասկանալի է, որ մեր դասերը շարունակվում էին։ Շաբաթներ, նույնիսկ ամիսներ շարունակ, իմ գրպանները լի էին փոքրիկ փայտե քառակուսիներով։ Վիտալիսը կարողանում էր ինձ հետ պարապել միայն ազատ ժամերին։ Շատ ժամանակ էր կորչում մի տեղից մյուսը հասնելու համար։ Եթե գյուղերը միմյանցից հեռու էին գտնվում, ճանապարհն ավելի երկարատև էր լինում, և ընդհակառակը։ Մենք պետք է ներկայացում տայինք այնտեղ, ուր հույս ունեինք լավ փող վաստակել, շների և հոգյակի հետ փորձել դերերը, ուտելիք պատրաստել մեզ համար, և միայն այդ բոլոր գործերից հետո կարելի էր մտածել ընթերցանության կամ երաժշտության մասին։ Ամենից հաճախ մեր պարապմունքները տեղի էին ունենում դադարի ժամերին, ծառի բնին կամ քարերի կույտին նստած։ Սովորաբար ես իմ փայտի կտորները շարում էի ուղակի խոտի վրա, կամ էլ ճանապարհին։ Եվ չնայած դրան, ես շատ բան սովորեցի։ Բացի այդ, ես արդեն կարողանում էի երկար ճանապարհ գնալ, և դա ինձ համար պակաս օգտակար չէր, քան Վիտալիսի դասերը։ Քանի դեռ ապրում էի բարբերեն մայրիկի մոտ, ես բավական վտիտ երեխա էի, բայց թափառական կյանքը և մշտապես մաքուր օդում լինելը ամրացրին իմ ոտքերը ու ձեռքերը, թոքերս զարգացան, մաշկս կոշտացավ, և ես հեշտությամբ էի տանում ցուրտն ու շոգը, արևն ու անձրևը, զրկանքներն ու հոգնածությունը։ Կոպման այդ դպրոցը օգնեց ինձ դիմանալու ճակատագրի դաժան հարվածներին, որոնք ամբողջ պատանեկությանս ընթացքում շատ անգամ բաժին ընկան ինձ։